Podcast Realitní klub
vám přináší Newstream. Hostem Realitního klubu je Jiří Kučera, generální ředitel Luxentu, což je firma, která prodává, řekněme, luxusní byty. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Kučero, jaká je aktuálně situace na trhu?
To je strašně obecná otázka.
Tak já ji zkonkretizuju. Už se vrátili hypotékáři na trh, vidíte?
My je nevidíme. My ty hypotékáři nevidíme.
A byli u vás hypotékáři?
No, to je právě ono. U nás ani tak moc nebyli hypotékáři. Takže ta naše osobní zkušenost je téměř nulová. A to, proč říkám, že se nevrátili, tak to je pouze informace vlastně z našeho okolního prostředí, od konkurence, od lidí, kteří se zabývají tím realitním trhem.
Tak mi řekněte za vás teda, kdo kupuje v Česku byty a konkrétně, řekněme, luxusnější byty, větší byty, dražší byty, kdo je kupuje?
Tak je to skupina, která přesně se dá vymezit negativně tím, že to nejsou lidé, kteří mají hypotéku. Tak, jsou to lidé, kteří mají cash, mají tu hotovost, nebo mají prostě jiné financování. Jsou to lidé, kteří vlastně neřeší akutní potřebu obvykle, a pak si kupují něco, co si vybrali a už to chtějí mít. A nebo je to druhá skupina, která právě naopak řeší tu akutní potřebu a přitom má zdroje, peníze. To znamená, buď ty peníze získali vlastně teď najednou a musí se s tím nějak vypořádat. Je to často třeba dědictví, jsou to často rozchody bohatých partnerů a taková ta nastartování té nové životní kariéry, ale vždycky je tam podmínka, že tam jsou ty zdroje. Ti lidé nejsou odkázáni na to, že půjdou do banky.
Mm-hmm. A jsou to, pardon, jsou to Češi nebo cizinci? Jaký máte poměr, dejme tomu?
Já bych klidně řekl 100% Češi. Jo, mm-hmm. Možná je to 99%, ale to není nic nového. To je vlastně dlouhodobý trend. Je fakt, že tady byla skupina, řekněme, Rusů 2, 3, 4 roky dozadu, ale to už byl takový jako poslední výspa toho zájmu cizinců o český realitní trh. On se ten trh nasytil ze zahraničí v 90. letech, po začátku milénia, ale poslední roky to vlastně prudce klesalo a dneska to jsou nahodilé prodeje, nahodilé cizincům.
Mm-hmm. A tak když říkáte Rusové, ty Karlovy Vary, jak tam je ten výprodej těch bytů, máte tam s tím něco společného? Děláte nějaký Karlovy Vary?
My se o to aktivně příliš nezajímáme, o Karlovy Vary. Čas od času k nám přijde vlastně nějaká poptávka od stávajících majitelů, jestli bychom prodávali jejich byt, jejich dům a tak dále, ale připravujeme něco, ale v tuto chvíli nikoli.
Mm-hmm. Tak ještě mi řekněte teda, kde jste jak bych to řekl, geograficky usazený?
Geograficky Luxent působí primárně v Praze a jim nejbližším okolí, to je takové to gro. Na druhou stranu díky tomu, že máme i specifické nemovitosti, typu třeba historické nemovitosti nebo rekreační nemovitosti, tak to jsou celé Čechy, střední Čechy a nebo hory. Tak vlastně celá Česká republika, dá se říci, s těžištěm v tom Česku. Na Moravě to máme zatím bohužel málo.
Uh-huh. A to jsou třeba zámky?
Ano, máme i zámky.
Řekněte něco konkrétního zase? Nějaký?
Tak zámky se soustředí zejména do Středočeského kraje. Máme i tvrze, posledně je tvrz Třebotov, tu bych doporučil asi, mm-hmm. to je krásná záležitost.
Tak kolik stojí tvrz Třebotov?
Teď vám tu cenu přesně z hlavy neřeknu, to bych se mohl podívat, ale rozhodně se to vyplatí.
Tak ještě řekněte těm zámkům, jaký je zájem, nebo jak k ním vlastně přicházíte k těm nemovitostem, jak vlastně...
Tady je velká výhoda, že Luxent je na trhu známý tím, že se dlouhodobě věnuje historickým nemovitostem. To znamená, že v tomto segmentu se na nás aktivně obracejí současní vlastníci, protože hledají, kdo se o jejich nemovitost postará. Oni jsou si dobře vědomi, že prodat historickou nemovitost není úplně totéž jako prodat nějakou drahou nemovitost. Tady skutečně musíte vědět hodně o tom, o té historii, o stavařině, musíte mít dobré kontakty, musíte vlastně prokázat, že už v tomhle oboru jste něčeho dosáhli. Takže tady je to čistě o tom, že nám to nabízejí sami vlastníci.
A já se vrátím zpátky k té nekonkrétní otázce, kterou jsem položil úplně na začátku a chci od vás slyšet, jaká je teda aktuální situace na trhu, protože mluví se o tom, že rok vlastně trh zamrznul, že kupci váhají, nejsou, sazby jsou samozřejmě vysoko, financování je drahý a tak dále. Čili jak vy vnímáte ten trh, jako, jak funguje teďka?
V podstatě tak, jak se to popsal. Podle mě ta situace je stejná, jako byla na jaře letošního roku, jako byla na začátku léta. Máme teď týden, dva po prázdninách, takže je možné, že se něco rozeběhne. Dříve byla sezónnost v prodeji nemovitostí, která během toho boomu realitního téměř vymizela. Takže je možné, že se třeba se k něčemu takovému vrátíme. Je možné, že kupující byli všeobecně unavení, potom potřebovali v létě odjet, vyčistit si hlavu a v tuto chvíli se třeba k něčemu podobnému vracejí. Ostatně je pravda, že u zahraničních nemovitostí to v tuhletu chvíli právě cítíme, že lidé často odjeli do těch destinací, kde se rekreovali, třeba i svědomím, že se tam už budou vybírat nějakou nemovitost. Ale k té realizaci nebo k tomu, abychom zahájili konkrétní kroky, tak se dostávají teď, když se už vrátili. Nechtěli to řešit přes to léto, to tak mentálně nikdo. To se tak možná podívali na sály atmosféru a teď máme tam několik vlastně poptávek, které mohou být tou vlaštovkou toho opětovně se rozbíhajícího trhu. Ale to jsou zahraniční nemovitosti. Mm-hmm. To ano. U těch českých nemovitostí tam je to takové setrvalé. Je to vyčkávání kupujících, oni jsou velmi pečliví a nemovitosti, které máme v nabídce, tak jsou obvykle unikátní a proto ti kupující nejsou nahodilí. Oni vlastně dobře vědí o těch nemovitostech, ten trh si hlídají, čas od času se poptají, jaká je situace, dobře sledují cvrkot okolo té nemovitosti a v podstatě je to pouze taková ta klasická přetlačovaná mezi prodávajícím a kupujícím. Obecně se předpokládá, že kupující by měli prodávat, protože jsou pod stresem, pod tlakem, jenomže to možná platí na tom normálním trhu. U těch luxusních nemovitostí to tak není. Tam prostě ten, kdo prodává, tak si počká.
Takže nemáme tam pokles cen teda, o kterém se tady jako psalo půl roku?
Rozhodně bych nemluvil o něčem, co by bylo masivní nebo co by bylo v průměru. Vždycky to jde o tu konkrétní jednotlivou nemovitost a o tu konkrétní situaci, jak toho prodávajícího, tak toho kupujícího, kdo prostě vyhraje v tu chvíli. Ale jako, že by tam byl nějaký trend, to se říct nedá. Co určitě je dobré, tak vlastně automaticky nezavírat dveře tomu jednání, protože i v průběhu toho jednání vlastně, když se ty strany lépe poznají, tak snáze dojdou k nějakému kompromisu. Ale ten kompromis je vlastně výhra pro obě dvě strany. Tak jde to.
Mm-hmm. A tady se mluví teď na podzim nebo v srpnu, v září, o jakýmsi oživení teda realitního trhu. Vy to oživení taky vidíte teda? Nebo teď říkáte, že ho vlastně nevidíte?
Ne, já si myslím, že ta situace je stále stejná. Řekl jsem, to drobné oživení vidím u těch zahraničních nemovitostí, ale tam to vnímám prostě proto, že to nesouvisí s ekonomickou situací. Souvisí to s tím, že prostě lidé po dovolených vlastně se ujistili v tom, ano, chceme si je do toho Chorvatska, chceme je do toho Španělska, chceme si tam něco pořídit a chceme mít možnost tam jezdit pravidelně do svého. Takže to ano.
Takže to je, jak říkáte, Chorvatsko, Španělsko nebo ještě nějaký další země?
Chorvatsko, Španělsko, jsou to samozřejmě stále ty zálivu, Dubaj, to je úplně klasická destinace. Tam ty obchody, to pořád má zrůstající trend.
O Dubaji se mluví jako o destinaci, kam jako jezdí právě ty Rusové nakupovat a vyhnali ceny třeba, dejme tomu, během posledních let třeba na trojnásobek. Jakou máte zkušenost s Dubají, s cenově, vývojem a tak?
Přesně takhle to bylo. Bylo to na začátku, nebo bylo to i v průběhu loňského roku, kdy vlastně po tom zahájení války na Ukrajině, kdy spousta Rusů v podstatě utíkala pryč a pořizovala si nemovitosti. Dubaj byla jako taková typická destinace, kde skutečně probíhal, jak my říkáme, někdy run na banky, tak tam to byl run na developery. A skutečně to cenové prostředí tam bylo strašně volatilní, takže v určitý okamžik ani vlastně nedávalo smysl nějak dlouhodobě pracovat s tím trhem. ale ta situace už se uklidnila.
Uh-huh. A jak to vlastně vypadá s Rusama, teda s Rusy, jak to mám říct? Říká se, že se schovali za třeba právní firmy, za právníky. Máte s tím nějakou zkušenost, jak fungují? Ať v cizině nebo v Česku. Vy jste říkal, že už vlastně vymizely, ty nákupy vymizely ruský. Jak vlastně vypadá Rus? Jsou schovaný za právníkem nebo?
Já si to nemyslím. Ne. Pokud si pamatuju historicky, není to žádná aktuální zkušenost, tak Rusové se neschovávali. Oni přicházeli sami si dohadovali podmínky, účastnili se aktivně těch obchodů. Nevybavu si, možná, že někdy to bylo třeba přes nějakou firmu, ale ani tam nebyli skrytí. Prostě jenom použil takovýhle vehikl pro ten nákup nebo prodej. Dneska tu zkušenost nemám, ty obchody prostě neznám. Pokud někdy za poslední měsíce, roky jsme potkali vlastně klienta, zájemce, kde bylo vlastně ruské jméno, pokud si bavuje všechno, to byli vlastně lidé, kteří tady žijí dlouhodobě, tady u nás, mají občanství, často to jsou asi děti vlastně, které už vyrůstaly a chodí do škol tady v Česku, podnikají tady, takže takový nějaký ruský by vlastně měl tady majetky dlouhodobě a teď si jich chtěl třeba zbavit, tak u nás ne. Mm-hmm. Přes nás nikoli.
Já se zase vrátím k cenám, k cenovému vývoji. Takže na tom středním trhu, řekněme na tom obecném trhu, ceny nějakým způsobem na půl roku zamrzly. Jaký je cenový vývoj v tom vašem segmentu, v tom, řekněme, luxusnějším?
Ty ceny v podstatě, řekl bych, že se drží na stejné úrovni, nerostou a strašně záleží, jestli se domluví obě dvě strany v nějaké rozumné době. Ta doba totiž se strašně protahuje. Zatímco dříve vlastně poměrně rychle ty strany dospěly k tomu, jestli se jsou schopné dohodnout nebo nikoli, dneska to trvá. Dneska svoje rozhodnutí protahuje zejména kupující, vyčkává, jestli nebude pod tlakem prodávající, pořád udržuje ten kontakt, ale ta doba je násobně delší. Strašně záleží na tom, jak je nastavený ten prodávající, pokud má potřebu prodat z jakéhokoliv důvodu. Doporučujeme opravdu sednout k tomu jednacímu stolu co nejdříve a snažit se najít nějaké řešení. Ono to slova sleva, to nemá rád vlastně nikdo s výjimkou kupujícího. Na druhou stranu někdy může jít to velmi dobrý kompromis.
Uh-huh. A ten trh nebo ten vývoj, jaký teda očekáváte? Říkáte, že je to teďka pomalý, bude se v tom něco měnit? Jak vidíte budoucnost, já nevím, příští rok, dejme tomu?
Já si myslím vlastně, že v tom příštím roce už by mělo to oživení nastat. Ono v tom našem segmentu, ta situace je vlastně relativně pořád stejná. Uh-huh. Takže my se spíš jakoby udržíme tak, jak to je. Ale to, co ovlivňuje vlastně všechno okolo nás, tak je ten obecný realitní trh, protože tam se točí vlastně nejvíce těch peněz, nejvíce lidí, nejvíce energie vkládáte do trhu s běžnými nemovitostmi, určeně pro bydlení a tak dále. A ten tady v tu chvíli z našeho pohledu se nehýbe, ale myslíme si, že vlastně k tomu dojde, k tomu pohybu v tom příštím roce. Uh-huh. Mysleli jsme si, že to bude už letos. Mysleli jsme si, že půjde dolů už vlastně úrokové sazby. Mysleli jsme si, že bude i hypotéka dneska daleko levnější, než pořád je. Ale je fakt, že spousta lidí vlastně se i zžívá s tím, že ta hypotéka prostě nebude zpátky tam, kde byla, ale až bude třeba na 5%, 4,5%, tak to si myslím, že už bude dostatečně velký impuls tomu, aby se to vše zase znovu rozhýbalo.
Tak to jsou takové vaše jako představy a možná iluze.
Je to možné.
Dochází k nějaký konsolidaci na vašem trhu? Vím, že firm, který se zabývají vaším segmentem, není tolik, ale obecně dochází nějaký konsolidace, že nějaký třeba obchodníci s nemovitostmi, že už jako tu situaci neustávají?
Nemám žádné takové konkrétní informace. Uh-huh. Ne, nejsem si toho vědom.
Dobře, a vy jste teda finančně přes to protahování obchodů jste jako na tom
Ano, my naopak investujeme dál do rozvoje naší společnosti.
Tak potom ještě něco řekněte.
Co bych vám měl říct?
Jak investujete? Do čeho?
Do marketingu. Uh-huh. Musíme se vlastně podpořit a investujeme sami do sebe. Musíme se dál rozvíjet a my chceme dát najevo, že vlastně jsme velká, silná, stabilní společnost.
To já vám děkuju za rozhovor.
Ráda se stalo.